Dobrodošli su vam želimo u još jedno izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vijesti za 16. jun, ali i druge zanimljive sadržaje nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se odnosi između Beograda i Prištine iz dana u dan sve više pogoršavaju. Sagovornici su bili Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Beogradskog foruma za etničke odnose. Bilo je riječi o tome zašto u Beogradu i Prištini dominira retorika koja dvije strane sve više udaljava od dijaloga. Da li je ideja razmjene teritorija za koju su se zalagali Vučić i Tači definitivno mrtva? U kojoj mjeri su takse na robu iz Srbije koje je uvela vlada Kosova prepreka za nastavak dijaloga? Zašto je premijeru Kosova Haradinaju uskočila popularnost nakon uvođenja tih taksi? Da li će Vučić ići u Pariz na sastanak o Kosovu koji organizuje njemačka kancelarka Merkel i francuski predsjednik Macron ako ne budu ukinute takse? Ko je trenutno u boljoj pregovaračkoj poziciji, Beograd ili Priština? Šta znači Dačićeva izjava koji je komentarišući kosovsko-srpske odnose rekao da treba poštovati princip ko šta traži, to je njegovo, kao i o tome da li sadašnjim rukovodstvima u Srbiji i na Kosovu odgovara zamrznuti konflikt. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, a u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Gospodine Hasani, i srpski i kosovski lideri kažu da su za dijalog, ali retorika jedne i druge strane je takva kao da se spremaju za sukob, a ne za dijalog. Zašto je to tako?
Ja mislim da glavni je razlog ovog diskursa, koji je ratobornički, kako ste vi to naveli, jeste zbog unutrašnjih prilika u obim zemljama. Ovo je glavni razlog što ne popuštaju ni jedna strana u javnom diskursu, jer to bi značilo kao popuštanje pred neprijateljom i prema tome to bi bilo izgubljene glasova. To je jedini glavni razlog zbog ove ratoborničke retorike s obe strane.
Gospodine Janjiću, po vama zašto dominira retorika koja dve strane sve više udaljava od dijaloga? Ide se recimo dotle da Dačić na sednici Saveta bezbednosti govori jezikom ulice.
Njihov govor je govor populizma, ali nažalost populizma shvaćeno kao ulica i tu ste potpuno u pravu. Taj govor u stvari govori, barem kad je u pitanju vojstvo Srbije i Dačić, sto ljudi koji su već izgubili kontrolu, jer nemaju javnu kontrolu, slaba je opozicija, ne postoji takozvana demokratska javnost, ne postoje nezavisni mediji i oni su jednostavno bahati. Ta bahatost najčešće izražava nemoć. Ona nikad nije izraz sigurnosti. Onaj drugi razlog, i ja mislim da je to kreiralo ovu situaciju, to je negdje započelo 2017. kada su pregovarači glavni, Vučić i vlada u Beogradu, Hašim Tači pomognut Edi Ramom i mnogima u međunarodnoj zajednici i na samom Kosovu, sebi uobrazili da mogu da dođu brzo do kratkog rješenja. I kad su počeli da pregovaraju granice, onda se pokazalo da to javnost neće. I sada, koji je način da vi naterate javnost i međunarodnu zajednicu da to prihvati? To je da kreirate jednu atmosferu nasilja, da kreirate jednu atmosferu u kojoj su svi, osim njih drugi, krivi i da iz te atmosfere pokušate da de facto dođete ili do podele, razmene teritorija, ili da optužite drugog. Dakle, mislim da je posle Berlina zapravo upravo igra ko će biti Pedro, ko će na kraju ovoga, da kažem, cirkusa, da ne kažem ciklusa, biti proglašen za glavnog krivca. I taj govor u Srbiji optužuje narod, optužuje sve one koji su imali bilo kakve kritičke opaske prema ideji podele, razgraničenja, a s druge strane u Prištini on također zaoštrava, ali to se primirilo ove godine, ali se pojedinačnim akcijama sugerira mogućnost nasilja i time se pomaže ovima iz Beograda da oni dalje nastave ovu propagandu. Nažalost, u ovom momentu Beograd dominira u ovom govoru pretnje, a Priština samo pojedini političari dodaju vatru jer im očigledno odgovara. I da završim, posle ovoga što je uradio Ivica Dačić, u nekoj ozbiljnoj državi, kod nekog ozbiljnog, da kažemo, vladara, on bi bio odmah opozvan. Jer jednostavno nabavio jednu ogromnu međunarodnu štetu državi i njenoj pregovaračkoj poziciji. Ne samo onim što je rekao, jer to je stvar rasprave, ko kako vidi dekolonizaciju, nego onako kako je rekao predstavnici Kosova. I s obzirom da je to rekao u prilici u kojoj je rekao sednica Saveta bezbednosti, mislim da će to imati teške, teške posljedice. I da završim, ohrabruje poruka portparola Bele kuće da zaista treba da prestane govor ekstremizma. Sve ovo što oni rade tokom 18. godine na ovom govore da oni ne žele rešenje i da oni zapravo stvaraju situaciju nametnutoga jednostranog rešenja.
Gospodine Hasani, mislite li vi da rukovodstva jedne i druge strane u ovom trenutku ne žele rešenje?
Ja mislim, što se tiče kosovske strane, oni bi želili neko rešenje koje bi im pružila priliku da još jedno 20 godina stoje na vlasti i u tom smislu ja mislim da karta podele Kosova ili razmene teritorije, mada se tu ne radi o razmeni nego manje više o podeli severa Kosova, to je kao novi rudnik, to je kao kad se nazi novo blago, za njih bi bilo. Taj potez kad bi se prihvatio kao deo tog međunarodnog novog sporazuma sa Srbijom, opšte prihvaćenog sporazuma sa Srbijom, koja bi za objekt imala teritoriju, to bi još 20 godina produžilo i onda sve bi se ostavilo pod tepi, svi organizovani kriminal, loše vladanje, ubistva, lopovluk i sve što se desilo do sad na Kosovu ovih 20 godina.
Gospodine Janjiću, da li se može reći da je ideja o prekrajanju granica i razmeni teritorija, koja je dugo bila u igri, definitivno mrtva?
Pa očigledno nije definitivno mrtva, očigledno da nastojanja se to nametne, pa ako treba i sukobima na severu, govori da još uvek lokalni igrači, oni koji zagovaraju ideju razgraničenja, veruju da je ona moguća. Šta oni to čekaju? Oni još uvijek nisu čuli jasan zajednički stav Brisela i Vašingtona. To ne može. Drugo, kad sam rekao da oni ne žele rešenje, ni jedna ni druga strana, mislio sam i na platformu kosovskog parlamenta i pregovaračkog tima. Prirodno je da jedan nacionalni pokret želi da dovrši svoju državu punim međunarodno javnim priznanjem. Ali nije prirodno da vi stavite u pregovaračku platformu puno neuslovljeno priznanje od strane Srbije plus da Kosovo prizna Srbiju. Jednostavno, jedan entitet koji nastaje ne može da međunarodno javno kvalifikovano odlučuje o statusu drugog entiteta. S druge strane, pokretanje teritorije, sad govorim sa strane Srbije, jer šta je u stvari razgraničenje? To je alibi, to je izgovor da se kao donese teška odluka da se prizna Kosovo, a istovremeno da se otvori priča oko daljih granica. Tu vam dolazi Republika Srpska i tako dalje. Znači, oni ne žele to rešenje, a ja mislim da ga ne žele, jer njih otvorena kriza drži na vlasti, otvorena kriza u Kosovu, plašenje naroda ratom, pa ako treba i ubacivanje naroda u rat, drži ovakvu vrstu vlasti na vrhu. I drugi razlog je, pa oni se boje agende koja znači članstvo u Evropskoj uniji, vladavina prava, ekonomski razvoj, rešavanje ekoloških problema, da ne nabravam dalje. To je nešto što nije u fokusu ovih vlasti. U fokusu ovih vlasti je dovršiti u Srbiji privatizaciju, na Kosovu preraspodeliti šta se ima, pomoću vlasti dominirati viškom kapitala, postati bogat i preko toga kontrolisati, korumpirati ako treba društvo. Nažalost, to je takva vrsta vlasti i ja ne vidim da oni mogu sami od sebe da izađu iz te, da kažemo, košuljice u kojoj žive.
Gospodine Hasani, rukovodstvo Srbije tvrdi da su najveća prepreka nastavku dijaloga takse od 100% na robu iz Srbije koja je uvela vlada Kosova pre 7 meseci i kaže da neće nastaviti dijalog dok se one ne ukinu. S druge strane, i pored poziva Brisela i Vašingtona da se ukinu te takse, premijer Kosova Haradinaj to odbija i kaže da takse neće biti ukinute dok Srbija ne prizna Kosovo. Ima li izlaza iz tog začaranog kruga?
Oboje pozicije su ekstremne i nisu realne u političkom smislu. Mislim da baš ta ekstremnost s obe strane je preduslov da se legitimiše pritisak međunarodne zajednice na obe strane da sedu uz to, bezuslovno sedu, jer to su oprečne pozicije koje ne mogu drugačije da se pomire nego da se bezuslovno sedne, a to znači da to može da se desi samo pritiskom sa strane. A ja verujem da evo i poseta Clintona je deo tog pritiska u pozitivnom smislu da se malo popušta s obe strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Sagovornici su u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, i u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janjiću, kako prevazići spor oko taksi?
Te takse imaju dva motiva. Jedan motiv je da se odgovori Srbiji na jezik osporavanja Kosova, akcije protiv njegovog uključivanja u međunarodnu organizaciju, ali drugi deo je da se izbalansiraju odnosi u primjeni ili ne primjeni Briselskog sporazuma. Ako uzmemo efekte taksi, one naravno su nonsens kad kažete 100%, ali ima nešto što je efekat. To je pokazalo da Kosovo ima čime da uzvrati, jer do taksi se beogradska vlast ponašala kao da Kosovo nema čime da uzvrati. Kosovo ima čime da uzvrati, to jeste, može bude na kraju visoka cena i po budžet i po trgovinu, ali s druge strane je nametnulo jedno pitanje primjene Briselskog sporazuma. Jer nije tačno baš da je jedna strana srpska sve izvršila, a Kosovo eto nije zajednicu opština. Znači to je taj prvi problem. Ono što govori o ekstremnom stavu vlade i sada Ramuša Haradinaja, to je da on zapravo opstanak taksi uslovljava postizanjem potpunog sporazuma. To on govori da oni ne žele rješenje. Jer dobro zna da krajnji cilj potpuno međunarodno pravno priznanje Kosova od strane Srbije neće doći u prvom koraku. Prvi korak je puna normalizacija. Verovatno u nekom drugom kontekstu, tamo kad se bude u Evropskoj uniji ili zajedno u NATO-u, može doći i do punog priznanja. Dakle, vezivati takse za to i davati alibi da se ne ide u Pariz, to samo govori po meni da jedna i druga strana vrlo dobro znaju da odlazak u Pariz je posljednja šansa. I tamo ćeš ili prihvatiti obaveze ili ćeš naterati drugu stranu, i mislim da je o tome reč, a ta druga strana je sada cela Queen grupa i Amerika, da počne da razmišlja o sankcijama. Bog toga se oni pribojavaju da pristupe u okruglom stolu, reći da uopšte nećeš da ideš dok postoje takse, to vam je slabost politike koja je povukla toliko crvenih linija. Pa je bila prvo zajednica opština, pa je bila Trepča, pa je bio ovo ono, na kraju takse, i sad stvarno Vučić nema izbora. On kad bi otišao tamo da razgovara, a takse ostale, on možda računa da bi bio ozbiljno narušen u biračkom telu u Srbiji. I zato Ramuš Haradinaj zna da je to njegova slaba tačka, i ako mogu tako kažem, maltretira ga preko te slabe tačke, je jednostavno nemoguća misija. Ja pretpostavljam da je Vučićeva kalkulacija sljedeća: pa bolje da ne idem, bolje da to ne uspem, nego da sam sebe u javnosti biračkoj ubijem time što sam po peti put prešao preko crvenih linija koje sam sam sebi postavio.
Gospodine Hasani, po vama, zašto premijer Haradinaj toliko tvrdo stoji iza taksi?
On je jako dobio u biračko telo, svoje biračko telo, u procenat glasova koji bi on dobio da sutra su izbori, a izbori mogu svakim danom da se dešaju. To je glavni razlog. Jer on je rušio dve stvari. Mit koji je Hašim za sebe stvorio, da je on i bez njega i bez PDK njegove partije nema rješenja srpsko-kosovskog pitanja, i da je on šef dok su ovi ostali manje više sateliti bili, i to je tačno bilo do sada. I drugo, on je narušio ugled Hašima i grupe oko njega koji su se prodali na Kosovu kao jedini koji su se borili, ratovali, oslobodili i tako dalje i tako dalje. Da su oni junaci, i taj Ramuš je igrao baš u tu kartu i napravio od njih ništa. Znači, ljudi koji su kukavice, koji samo pričaju, ne ispoštuju reči, nisu ratovali, nisu glavni faktori dijalogu sa Srbijom i tako dalje. To sve povećava biračko telo i to je jako, jako očigledno sad na Kosovu. To je za sudbinu Kosova loše, za politički život Kosova je jako loše. U svakom pogledu liče jedni na druge, ali u smislu biračkog tela mislim da ima pomeranja prema Ramuš Haradinajoj partiji.
Gospodine Janjiću, Vučić optužuje kosovsko rukovodstvo da nije ništa uradilo da se formira zajednica srpskih opština, što je bila njihova obaveza prema Briselskom sporazumu. S druge strane, predsjednik Kosova Tači kaže da bi formiranje takve zajednice značilo stvaranje Republike Srpske na Kosovu. Postoji li ta opasnost?
Pa ne postoji, ali činjenica da su prvi slogani 2013. na lokalnim izborima, kad se prvi put pojavila srpska lista, bili danas glasate srpsku, sutra gradimo srpsku. Čini se da je Tomislav Nikolić puno puta to reinterpretirao kao budući začetak nekakvog nove države ili ne znam šta bi to bilo, s obzirom da tu nema teritorijalne koherentnosti, nema dovoljno stanovništva. Drugo, ono što mene tu fascinira, to je da zapravo ne reaguje ni Brisel. Jer vi kad pažljivo čitate sporazum iz 2013. on govori o 4 opštine. On govori o integraciji opština pretežno nastanjenim Srbima sa severa Kosova. Ja razumem stav Hašima Tačija, ne dozvoljavamo izvršnu vlast, jer Kosovo je ukupno oko 2 miliona stanovnika, a sad ne idem u brojke. Ali vi znate da je evropsko pravilo, da jedna država koja nema iznad 2,5 miliona stanovnika se ne može regionalizovati. I sljedeća stvar koja je također fascinantna, a Brisel ćuti. Koliko da ja znam, formiran je tim od 4 predstavnika opština sa severa, koje je trebalo sa predstavnikom Evropske unije da predloži nacrt statuta. 2014. 15. taj tim je tvrdio da ima nacrt statuta. U jednom momentu je čak bila vest iz Brisela da je taj nacrt statuta prosleđen, ali ne kao obaveza za razgovor. Da jedan puta nacrt statuta nestaje, taj tim da li radi ili ne radi niko ne zna, ali nema prvog koraka i to očigledno zadovoljava i Prištinu i Beograd i Brisel.
Gospodine Hasani, po vama, da li bi formiranje zajednice srpskih opština pretilo da se ona pretvori u Republiku Srpsku na Kosovu?
Ja mislim da to nije tačno. Tu kartu je pokrenuo Hašim kao babarogu da uplaši biračko telo koje nije sa njim. A taj isti Hašim je to potpisao 2013. i 15. bio pozadi drugog sporazuma. Zašto je asocijacija izbačena iz igre? Jer je u međuvremenu Hašim uvideo da stvorene asocijacije može da preokrene dijalog na suprotnom pravcu koji on dalje ne bi mogao da kontroliše kad bi počela asocijacija da funkcioniše kako je to bilo predviđeno. Onda je izbacio kartu razmene teritorija i počeo sam da kaže neće drugu Republiku Srpsku. Zašto ne može da bude? Jer vidite, to je nezamislivo da bi mogla jedna asocijacija da ima i policiju ili vojsku ili tome slično i takozvani izvršne vlasti. Na kraju krajeva, šta je tu sporno? Sporno je prostorno planiranje. Samo to. A oni nikad to ne spominjaju. A legitiman je strah srpskog življa i na severu i u ostalim delima zbog toga što ovde se gradilo i gradi se i ruši se i rušilo se kao to je džungla na asfaltu. I to je tragično kako se ta asocijacija opština sa većinskim srpskim stanovništvom, kako je taj narativ preokrenut prema nekoj strahoti koja može da ugrožava suverenitet i tome slično. To nije tačno, niti je bila ideja u početku.
Gospodine Janjiću?
Ta zajednica srpskih opština, onako kako je opisana u sporazumu, ona zaista, kao što je rekao gospodin Hasani, ne predstavlja nikakvu realnu opasnost. Ali s obzirom da je lokalna vlast toliko jaka, barem po ustavu i zakonu na Kosovu, postavlja se pitanje kako bi se to sada gradonačelnici tih opština u Srbiji odrekli dela svoje vlasti. Kako bi to uopšte funkcionisalo? Da zaključim, zajednica opština ne bi smjelo da bude zanemarena. Mislim da će se naći kad tad na pregovaračkom stolu. Ono što mene lično brine, nije to. Mene brine, a šta dan posle? Oni će potpisati neki sporazum. Ali u njihovim glavama nema ideje o miru. Oni jednostavno sami svojim ponašanjem pokazuju da rat nije završen. Opredeljuju se za to maltene da s novom krizom dovrše rat. A glavni dobitak celog sporazuma i normalizacije treba bude mir na Kosovu, mir između Srba i Albanaca, saradnja i zajednički napredak i spomaganje u tome. Vidite koliko su mi daleko od onoga što su oni prihvatili, evo ako uzmemo Srbiju u pregovaračkom okviru za poglavlje 35 ili uzmemo Hašima Tačija i Ivicu Dačića potpisujući prvi okvirni sporazum. To je ono što mene brine, jer cela ova priča se kreće izvan realnosti, a realnost je da mi još uvek nismo završili ratove koji vode etnonacionalisti. I ako im samo malo date prostora, bojim se razigraće se tako da ćemo mi ponovo upasti u ozbiljne nevolje, mi kao Zapadni Balkan.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt. Sagovornici su u Prištini Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i u Beogradu Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Ja mislim manje više u istoj su poziciji. Nema evropske i euroatlantske budućnosti i za Srbiju i za Kosovu bez da se odnosi normališu u tom smislu da ne bi pravili problemu u Evropi i evropskim integracijama. Tako da mislim da obostrani taoci su i Kosovo i Srbija.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, ko je trenutno u boljoj poziciji, Beograd ili Priština?
Pa ja mislim, jedan drugi su u velikom problemu, isto vreme više odmiče, sve manje zavise od sebe i svojih javnosti, sve više od nekakvih signala, očekivanja šta će stranci o tome da kažu. A narod kaže, teško onom kome stranci kuću kroje. Ono što je iza toga, to je da ova sadašnja situacija itekako jača mnoge interesne grupe, pa i organizovani kriminal koji su izvan sistema i oni polako postaju deo sistema i preuzimaju deo sistema. I upravo tome služi Kosovo, u pravljenju jedne nove socijalne piramide moći, jer i oni koji su zakasnili, kako je govorio hrvatski HDZ-ovac, ko jamio, jamio je. Oni koji su zakasnili da jame 90-ih, sad bi da preko ove nove krize od 2017. na ovome jame na severu među Srbima, da time onda ucenjuju cjelinu javnosti Srbije i da tako zavladaju predstojećim procesom. Ne zaboravimo, tek nam predstoji privatizacija energetskog sektora u Srbiji. To su milijarde. Dakle, ja se bojim da je ovdje reč o tome, o dovršavanju socijalne revolucije, ako tako mogu kažem, promjene moći, korištenjem i dalje uspješnog metola da udri po Hrvatima, udri po Albancima i obrnuto. Ali svi gubimo. Siguran sam da na kraju svi gubimo, jer u jednom momentu neće dozvoliti ozbiljne regionalne i svjetske sile da mi maltretiramo Zapadni Balkan, koji je peta erija u svetu po bogatstvu vodama i energetski samoodrživa ako se dobro upravlja.
Gospodine Hasani, gospodin Janjić je upravo podsjetio na rečenicu koju je navodno tokom rata u Bosni i Hercegovini izgovorio Mladen Naletilić Tuta, jedan od gospodara rata u Hercegovini koji je kao ratni zločinac osuđen u Hagu. Tuta je to rekao misleći na rat. Njegova izjava ko je šta jamio, jamio je, znači ko je šta zgrabio u ratu, to je njegovo. Ne znam da li je Ivica Dačić znao za tu izjavu, ali on je nedavno rekao nešto slično. Citiram, nemoguće je naći adekvatno rešenje kosovskog pitanja i zato treba poštovati stvari na terenu. Ko šta drži, to je njegovo. U tom slučaju sever Kosova ne može pod suverenitet Prištine. I to je kraj, kaže Dačić, koji se očigledno zalaže za zamrznuti konflikt. Gospodine Hasani, mislite li da će se to obistiniti, da će spor oko Kosova postati zamrznuti konflikt?
Ako dođe do toga, on će do toga doći zbog drugih razloga. Jer neće biti, ako ovako nastavi se za 20 godina, neće biti srpskog življa na Kosovu uopšte, ni u severu, ni južno od Ibra. To će biti marginalni broj koji manje više po manastirima i po nekim skutovima da žive. Toga se ja plašim. Drugo, ono što ja mislim da neće moći do toga jeste da je snažna evropska, euroatlantska orijentacija i Kosova i Srbije, A to znači da će spoljni faktori koji su odlučujući u ovom sporu, njima to ne bi bilo logično da oni se odreknu kosovsko-srpskog dijaloga i da ostavljaju to u milost i nemilost i Prištine i Beograda. Oni su mislili i Hašim i Vučić da ovaj sporazum to bi bio za uvek i onda oni bi ušli u istoriju i problem bi se završio. Međutim, koncept na kome su oni krenuli nije da zatvara kosovsko-albanski odnos, nego ga komplikuje i umnožava ga još dublje nego što je danas. Tako da u tom smislu ja mislim da kosovsko-srpski problem ne može da se zamrzne zbog regionalnih dinamika i globalne implikacije po odnosima velikih sila, tako da ja u tom smislu sam optimista da neće do toga da dođe.
Gospodine Janiću, mislite li vi da će spor oko Kosova se završiti na onome što je rekao Mladen Litilić Tuta, ko je šta jamio, jamio je, ili što sad ovih dana kaže Ivica Dačić, ko šta drži, to je njegovo. Znači, ostaje zamrznuti konflikt. Može li se to obistiniti?
Mislim da po definiciji priroda tih konflikata kakav je kosovski nikad ne mogu se zamrznuti. Prvo zbog toga što ni jedna od strana u konfliktu nema kapacitete da dugo drži zamrznut konflikt. To mogu velike i bogate zemlje. Drugo, što to nije ni interes za interesovni sila. Ako uzmemo sad ovo što zaista su tvrdili javno, i barem je tako tvrdio i Hašim Tači i Aleksandar Vučić, da ideja razgraničenja je konačno rješenje, da neće da opterećuju nove generacije, da je to momentum za, kako oni kažu, istorijsko rješenje, to je zaista besmisleno. U istoriji nikad nema konačno. U stvari, oko čega je spor? Cela stvar se svodi na to, da li ću ja ili onaj drugi da kontrolišemo teritoriju. To je trenutno rešeno. Teritoriju kontrolišu kosovske institucije uz pomoć međunarodnog prisustva. To je pokazano, ja ne znam koliko puta, evo ovim posljednjim hapšenjima u Zubinom Potoku. A pitanje statusa, priznanja, ono ostaje za trgovinu. E sad zašto ovo kažem? Mogu oni da nastave da igraju ovu igru i onda su na tragu Tute. Oni će ovom igrom lepo da jačaju pare, da marginalizuju demokratiju, ali to ima svoju granicu. Vidite u Srbiji kako se širi nasilje. To ima zaista svoju granicu koja na kraju ugrožava samu državu i vlast. Tako da ja lično mislim da će tu stvar da ide malo okolo, pa na kraju da jedni i drugi malo odustanu od tog krajnjeg cilja. Znači, kosovska strana da malo stavi sa strane tu priču priznanje za sva vremena, a ova druga strana da prihvati teritorijalno status quo kao početak za razgovore i da se pređe na drugu i ključnu odrednicu Briselskog sporazuma i rezolucije, a to je normalizacija života i stvaranje boljih uslova za ljude koji žive. Da na kraju to završi, budem vrlo otvoren. To se nekad govorilo među seljacima, bio nekad turski vakat, pa došao srpski vakat, e sad je na Kosovu albanski vakat. Vi to ne možete osim silom, a silu ne možete jer Kosovo nesporno ide u evroatlantske integracije ili se priključilo evroatlantske integracije ili je stvoreno od NATO, kako god hoćete da interpretirate. A što se Srbije tiče, realnost je suverenitet Kosova je proširen na sever onog časa kada je prihvaćeno da Srpska lista učestvuje i bira se po kosovskim izborima, sudije su integrisane, ne može se ta situacija vratiti unazad, tako da bi se to potpuno nerealna priča, ali služi kao libi za odlaganje onoga što je toliko evidentno. Nama samo pravljenje normalnih odnosa između komšija spašava, da kažemo, živote.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hasani, hvala gospodine Janjiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Enver Hasani, bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Čućemo s kakvim se preprekama susreću generacije koje dolaze, u kakvom društvu žele da žive, ali kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dok je za jedne ljeto vrijeme godišnjih odmora, mora, provoda i predaha od školskih i fakultetskih obaveza, za druge je prilika da povećaju svoj budžet sezonskim poslovima i naprave iskorak ka osamostaljivanju. Konobari, trgovci, sobarice ili rad u poljoprivredi zavisi od interesovanja, ali i prilike. Što se Bosne i Hercegovine tiče, ponuda na lokalnom nivou gdje bi mladi najčešće mogli da rade, uglavnom je siromašna i mahom se bazira na ugostiteljstvo. Kakav je slučaj u Doboju i okolini? S jedne strane, kako su rekli naše Marne su Grbešiću, mladima je ovo jedina prilika za zaradu, dok s druge strane, roditelji im često ne dozvoljavaju da rade preko raspusta.
U parku u Doboju Goran Jotić prodaje kokice i druge grickalice te iznajmljuje autiće za djecu.
Sve je to slabo jer zima kad dođe onda je traži šta ćeš dalje. Idi na platu, 2-3 mjeseca, mada teško je to sad, da neće niko da ti primi tako, znaš. Svi oće stalne, a plate su minimalne, 450-500 maraka, to je već slabo. Sad ovaj moj posao što ja radim, znači to ti je možda da radiš 3-4 mjeseca ono konstantno, jer kiše tamo vamo, znači 3-4 mjeseca se radi. Doboju nema ništa, jedino možda negdje vani. Imam prijatelja jednog otišao na Maltu, radi u jednom hotelu. I kaže da je dobro. Zadovoljan je, znači ima čak 6 naših plata ovdje.
U Doboju za sezonce nema puno ponuda, dodaje Goran koji navodi da je prije posla u gradskom parku bio primoran da zatvori svoju firmu.
U zadnje vrijeme sam radio fasade, imao sam čak i svoju firmu, svoje ljude, ali više nema ljudi, nema s kim raditi. Jedini razlog što sam prestao to raditi, svi su otišli van, Njemačka, Italija i tako.
Zbog sezonskih poslova mladi iz Doboja radi odlaze u Hrvatsku, priča Dejan Marković i navodi primjere poznanika i prijatelja.
Piše mi stalno, tamo već ovaj radi, pizza majstor je. A i znam još nekih ljudi koji su otišli upravo u Hrvatsku, ali tamo najviše, Istra, ta oblast, to poznajem, koji su otišli taj sezonski, tu vrstu posla. Ovaj drug je mogao da radi ovdje u nekim lokalima, pa otišao je tamo za veće novce. Ne znam, potpisao ugovor za 1200 eura i pristao. On vjerovatno se vraća, treba se vratiti u septembar, ali kaže postoji opcija da ostane stalno.
Na oglasnoj tabli Dobojskog biroa za zapošljavanje istaknuto je tek nekoliko oglasa, od kojih se nijedan ne odnosi na rad tokom sezone. Da je lokalna sezonska ponuda siromašna, potvrđuje i Jelena Močić.
Jedino što mi pada na pamet su bazeni, jedino to. Ja sam tamo tražila, ali nisam mi dali jer nisam punoljetna bila. Mislim, donekle su pravo, ne, ono, niste još zreli i to sve, ali ono, rad na sladoledu, mislim sladoled ostavljat se, to nije teško, tako da ne treba puno sad godina da to naučiš.
Na bazenima u susjednoj Derventi tokom ljetnog raspusta željela je da radi Vesna Savić, ali su se tome usprotivili njeni roditelji.
Mislim da je to korisno da se mladi tako pripremaju za dalji rad, da se uče, da stvaraju te neke radne navike. U Derventi u mom gradu ima tako radi na bazenima, prodaja sladoleda, tako ne znam ja, rad za šankom i... U razgovoru sa roditeljima nismo se složili, tako da nisam nikako ništa radio. Nisu bili za to, rekli su da imam uslove, dok imam raspust da uživam, da ne radim.
I u drugim gradovima sezonski poslovi se uglavnom odnose na rad u ugostiteljstvu, o čemu govori i student saobraćajnog fakulteta u Doboju, Mladen Kolundžija iz Prijedora.
Mislim da je to dobra stvar da se spoji ugodno s korisnim preko ljeta. Što se tiče mladih, obično su to poslovi na... konobara, slične stvari na bazenima i tako dalje, tako da se tu na neki način spoji ugodno s korisnim i može biti veoma korisno da iskoristim ta 3 mjesta dok nismo na studijama da nešto zaradim u sebi. Ja sam konobarisao na bazenu, a jedno vrijeme sam radio kao spasilac na bazenu.
Fabrike u Doboju koje su primale sezonce kao i omladinska zadruga preko koje se mogao pronaći takav posao odavno ne postoje. Na najposjećenijem bosansko-hercegovačkom portalu za objavljivanje poslovnih oglasa trenutno nema ni jednog za sezonski posao u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi u Srbiji rado tokom ljetnog raspusta rade sezonske poslove. Uglavnom ih nalaze preko omladinskih zadruga koje ih angažuju za branje voća, razne fizičke poslove i rad u ugostiteljstvu. Mada posrednici uzimaju trećinu zarade, Zoranu Glavonjiću mladi su kazali kako im znači svaki zarađeni dinar.
Srednjoškolci iz Beograda, Sebastijan Demirović i Kozma Hadžić imaju iskustvo u povremenim poslovima.
Radim bukvalno svakih dva dana. Šalatom, selitbe, šta god stigne od građevine, čišćenje i tako to. Ljudi imaju kontakt od mog oca i tako ga pozovu. Moj čale se dogovori kako se za koju cenu. Većinu uglavnom radimo za kuću i ja uzmem, na primjer, neki mali deo. Ja, na primjer, jedan posao radim, dobijem od 1000 dinara do jedna od 3-4. Evo, skupio sam pare za jedno mjesec dana i kupio sam PlayStation 4. Polovan za jedno 16.000.
Ti težak posao?
Pa jeste, ali naviknem se. Ne sam da pokazujem kako se zove da sam slab, zato što većinu njih kako se zove radi još teži poslove i to. Jednom sam radio kod omladinske zadruge preko njih. U nekom baru, dobro je bilo.
Koliko može za mjesec dana se zaraditi?
20.000, 25.000.
200 evra, ja.
Pa tako, recimo.
Mislim, probao sam prošlo leto, ali to je bilo čisto volonterski, onako. Bez dinara. Zašto bi želeli, na primjer, da zaradite?
Možda neko odeće da uzemo našto, nemam pojma, za more. Na gora, nada ti ga li ne biš. Pa nemam pojma koliko treba, šta znam, 200-300 evra. Ja se nadam da to za leto može se zaraditi. Pa moj drugi je probao da ide, kako se zove, da pere kamione za 3.000 po danu. Bio zadovoljan, kažu, otpalo mu leđa, on zaradio 3.000.
Na oglasima razne zadruge nude poslove pod nazivima konobar, pomoćni kuvar, rad u butiku, promotivne aktivnosti na biciklu, agent prodaje, pomoćni radnik na fizičkim poslovima, dostava hrane, pomoćni vrtlar, magacinski radnik, recepcija, kafe kuvarica, kurir, portir, snek radnik i slično. 18-godišnja Beograđanka Kristina Kuzmanović upravo radi kao promoterka.
Dijelim flajere i radim promocije i tako. Flajere za Medigroup i promocije za CDVitu i ostalo. A radila sam i u Waikiki 2-3 puta, to je isto preko omladinske. Svi u generaciji ono rade nešto, sada je gotova škola i zašto ne bi imali neki dinar za nas kada već imamo slobodnog vremena. Pa ovako da imamo i za more i to. Nemam ništa određeno sada, ali zašto da ne da imam nešto sa strane ako mi zatreba za nešto.
Jeste li zadovoljni uslovima?
Skroz je okej. Pa ono, dobro je plaćeno.
Prva omladinska zadruga u Beogradu osnovana je pre više od 50 godina, davne 1968. pa postoji duga tradicija rada na povremenim poslovima. Iako su se vremena promenila jer sve više se traže stručnjaci za informacione tehnologije i danas su na ceni sezonci za klasična zanimanja kao što su, kako stoji na oglasima, prodaja sladoleda, čišćenje, održavanje parkova, popis cena, rad u pečenjari, pretakanje i pakovanje meda, u proseku plata od 30.000 do 40.000 dinara. Srednjoškolci Sava Filipović i Nikola Mitrović kažu da im nije problem da zavrnu rukave i prionu na posao.
Možda nekog sramota, mislim, mene nije. Mislim, radio bi sve. Kad bi mogao da biram u nekom kafiću, možda da perem čaše, tako. Pa da ne uzimam roditeljima pare. Mislim da mogu sam za sebe da imam.
A zašto bi štedeli?
Pa ja hoću sada kupim skuter za leto. Pa oko 300 evra mi treba. To i polaganje, 200 i to je to.
Odlučio sam sa drugaricom. Preko omladinske zadruge nešto. Nije bitan posao, svejedno. Moja drugarica jedna je radila u butiku u Ušću i zaradila 30.000. Meni nije to sramota. Svaki posao je ono, nije za ponižavanje, svaki posao je dobar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u prvih pola godine je u Crnoj Gori zaposleno oko 4.500 domaćih sezonaca, upola više nego lani. Godišnje ta brojka dosegne oko 10.000. Ipak duplo više je sezonaca stranaca, koji najčešće dolaze iz susjednih država. Što su razlozi da se mladi odlučuju za sezonske poslove i koji uslovi donose prevagu u toj odluci, pitali smo sagovornike u Budvi, gradu koji je rekorder po broju zaposlenih sezonaca tokom ljetnjih mjeseci. S njima razgovarala Jasna Vukičević.
Prema zvaničnim podacima, poslodavci tokom sezone traže oko 30% kvalifikovane i 70% nekvalifikovane pomoćne radne snage, koja se odnosi na poslove sobarice, higijeničara, servirki, radnica u vešeraju ili kuhinji. Za dio takvih poslova, osim plate, poslodavci obezbjeđuju sezoncima smještaj i hranu. I to je prema mišljenju Marije i Jovane, sagovornica u našoj anketi, razlog zbog čega je sezonski posao u Crnoj Gori isplativiji strancima nego domicilnim nezaposlenima.
Pa zbog toga što nije dobro plaćeno, relativno nigdje. Ljeti svi težimo da više zaradimo, realno.
Ali ako je neko nezaposlen ili ako je neko student, dobro bi mu došlo par mjeseci za džeparac?
Bi, ali malo ljudi daje smještaj. To su u principu poslovi gdje dobijaš smještaj, to su sobarice, ne znam, kuvari, šankeri, konobari, a nije baš svak za to stručan. A preživjeti ljeto u Budvi sa 450 eura, mislim da nije baš lako, bez smještaja.
Kakva je vaša percepcija? Hoće li mladi da rade sezonski poslovi?
Pa slabo, boga mi, male su plate. Za sezonu, mislim, ono, ja dolaze od svakle, iz Srbije, iz Bosne. I onda...
Zašto se tim ljudima isplati, a ne isplati se ljudima koji ovdje žive?
Ma isplati se sigurno ovima više, ovima što dođu. Imaju taj neki smještaj, šta, platicu, baš iskoriste.
18-godišnja Bojana iz Budve već nekoliko godina provodi ljeto radno. Smatra da joj sezonski posao ne donosi samo dobrodošao džeparac, već i radno iskustvo koje će joj kasnije olakšati nalaženje stalnog zaposlenja.
Ja radim već, ovo mi je četvrta sezona i mislim da je to zapravo baš fino. Mislim, zašto ne bi se zaradio neki novac, mislim da se sidi kući, stvara se radna navika i u isto vrijeme je stvarno lijepo i korisno.
I kakvi su uslovi za sezonu?
Pa ja radim u firmi u kojoj su uslovi više nego korektni. Mislim, rijetko ko ima slobodan dan i preko cijele godine, a kamoli u sezoni, a meni je to obezbijeđeno i ja zaista nemam nikakvih primjerki, nego bih zapravo svima i preporučila, zašto ne, da se iskoristi. Pogotovo ako nije neko smora, u isto vrijeme dobija iskustvo i priliku da malo dođe da se okupa, da se navikne, tako da mislim da je to stvarno lijepo.
I Darko je mještanin, na svoje studentske ferije provodi prodajući turističke izlete.
Nije loše, ali naravno može biti bolje. Kao i svake godine, jeste teško, naporno je, sunce baš peče, pogotovo ispod tende. Mogu, makar imam tako za fakultet, da troškarim pomalo.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, plate za nekvalifikovane sezonske poslove su do 350 eura, često uz obezbijeđen smještaj i hranu, dok oni kvalifikovani mogu zaraditi oko 600, ali i više, na primjer na poziciji kuvara. Darka i Bojanu pitamo zašto su te zarade često privlačnije mladima iz susjednih država.
Pa, što se tiče Budve, mislim da stvarno ima puno ljudi koji već imaju svoje poslove i onda sinovi i ćerke mnogo više vole da provode vrijeme na plaži, dok ovi ostali ipak su došli da zarade nešto.
Ne znam, možda mi to ne cijenimo dovoljno jer smo navikli na to, pa... Vjerovatno nam je to bukvalno uzimamo zdravo za gotovo, što mislim da je velika greška, ali ne znam, možda se promijeni za nekih par godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I dok sezonski poslovi doprinose vlastitom budžetu, volonterski su od izuzetne važnosti za zajednicu. U jeku migrantske krize pomoć volontera u brojnim je slučajevima bila i najneophodnija ljudima koji su bili u potrebi za hranom, odjećom ili samorazumijevanjem. Jednu takvu priču donosi nam iz Loznice Maja Nikolić. U ovom srbijanskom gradiću na granici s Bosnom i Hercegovinom o migrantima brine uglavnom skupina volontera. Među njima je i Vanja Crnojević, koja je, iako živi i radi u Švicarskoj, svoj život posvetila maloljetnim migrantima bez pratnje.
Vanja Crnojević je još kao malena djevojčica iz Maglaja otišla živjeti u Cirih u Švicarsku. 2014. godine, kada je njen rodni grad bio poplavljen, priključila se volonterima i pomagala ljudima kojima su kuće bile uništene od vode i klizišta. 2015. godine, kada je krenula takozvana migrantska kriza, opet je odlučila pomoći te aktivno volontirala u Srbiji, konkretno u Preševu.
Pa ja sam krenula 2015. u augustu. Vidjela sam prve slike na televiziji da prelaze sa makedonske granice na srpsku, za Preševo. I to je bio jedan moment kad sam se ja odlučila da odem da volontiram oko 7 dana, 10 dana. I napisala sam na Facebooku apel ko želi da pomogne, da mi pošalje pare i da ću se ja spremiti otići za Preševo. I tako je bilo. Dobila sam za 5 dana oko 2000 franaka sam skupila, kupila avionsku kartu, sjela na avion i uputila se u nepoznato, tad nisam znala ni gdje je Preševo.
Kada je stigla u Preševo, zatekla je desetke tisuća migranata.
Pridružila sam se grupi volontera, mladih ljudi iz Preševa koji su mi pomogli, rekli gdje je granica, gdje da kupimo hranu. I to je bilo neko naivno pomaganje, iz pekara smo kupovali i dijelili jer su ljudi stajali u redovima i čekali da uđu u kamp koji tad nije bio kamp nego za registraciju. I tako sam ja počela misleći da ću doći opet sljedeći vikend malo volontirati, međutim nisam više mogla da se koncentrišem u Švicarskoj na svoj posao, nisam više mogla da živim nekim normalnim životom znajući kakva je situacija. Preševo.
4 godine poslije, zahvaljujući brojnim humanitarcima iz Švicarske i drugih zemalja, Vanja i njen tim iz organizacije Border Free kupili su u Loznici kuću gdje su smješteni djeca migranti bez pratnje koji danas uče jezik, uređuju vrt i na sigurnom su. Neki od njih već su zatražili i azil, priča nam Vanja.
Napravili smo škole, imamo stomatološku mobilnu kliniku. I pitali smo se šta možemo još, kako možemo još da pridonesemo pomoć izbjeglica. I pričali smo sa ministarstvom i došli na ideju da baš za maloljetnike bez pratnje fali smještaj. I pošto ima ih jako puno u Srbiji i nije im adekvatan smještaj u kampovima jer nema dovoljno sredstava da se ta djeca zbrinu kako treba. I onda smo došli na tu ideju da kupimo kuću, da smjestimo 10 do 15 djece. I svi su rekli da je to luda ideja, da nećemo uspjeti jer je puno para u pitanju. Mi smo ipak mlada organizacija, međutim sa puno truda i puno ljubavi na kraju smo uspjeli da skupimo pare i kupimo i renoviramo kuću.
Vanjin život se, kaže, potpuno promijenio u posljednje 4 godine.
Znači, ja nemam više svoj privatan život. Moji prijatelji su ljudi koji se bave isto sa izbjeglicama. Moja familija je morala biti involvisana u sve ovo. Tako da Border Free i izbjeglice su postali moj život. Nisam ni mislila koliko će me ispuniti. Znači, uvijek mi svi pitaju, pa vidiš puno strašnih stvari, ružnih stvari. Imali smo i smrtne slučajeve. I sve to stoji, ali ta ljubav koju dobiješ na kraju, ta zahvalnost od tih ljudi, se ne može opisati ni riječima, ni platiti nikakvim parama. Tako da je to nešto gdje sam se ja pronašla lično.
Border Free organizacija ne pomaže samo izbjeglicama, nego i svim ljudima u potrebi. Želja joj je ovim ljudima život učiniti dostojnim onog što su u zemljama koje su napustili, ostvarili i imali. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Mladi čine oko 1/5 stanovništva regiona Zapadnog Balkana, a izazovi s kojima se suočavaju su svuda isti. To je visoka stopa nezaposlenosti, neusklađenost obrazovanja sa tržištem rada i osjećaj besperspektivnosti. Zato mladi odlaze, a pitanje je da li će se ikada vratiti u svoje domovine. O ovim temama bilo je riječi na nedavno održanoj konferenciji u Bukureštu o tome kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu. Pripremila Aida Đugum.
Nepovjerenje prema političkom sistemu, nedostatak posla ali prilika da pokažu šta mogu i šta znaju, razlog su masovnog odlaska mladih. To je postao gorući problem svih zemalja Balkana. Na taj način mladi, kaže Katarina Vučković iz Bosansko-Hercegovačkog instituta za razvoj mladih KULT, oni šalju jasnu i nedvosmislenu poruku.
Imate zadnju poruku tuzlanskih srednjoškolaca, maturanata koji su rekli Angela, mi smo završili. Dakle, jasna poruka na majicama maturanata u Tuzli je poruka Bosne i Hercegovine kao društvu. Da nešto hitno mora raditi.
Edin Koljenović, šef regionalne kancelarije za saradnju mladih za područje Crne Gore, objašnjava.
Problem odlaska mladih ljudi je zaista kompleksan i zaista smatram da na to utiče jako veliki broj faktora. Između ostalih, prije svega je mogućnost zaposlenja. Dakle, jako često niste u mogućnosti ukoliko ste čak i diplomirani student ili ukoliko ste magister. Mi imamo na zavodu zapošljavanje čak i nekoliko doktora nauka da nađete radno mjesto. U drugoj kategoriji stoji i nivo zarada koje možete ostvariti, odnosno ono što podrazumijeva jedno ekonomsko stanje u državi ili prosječna zarada koju oni mogu zaraditi. To sve jesu faktori koji utiču na to da mladi ljudi se odluče vjerovatno za odlazak iz Crne Gore.
Ponovo, Katarina Vučković iz Kulta.
Kada smo 2017. u ljetu radili anketu sa mladim ljudima koji su već otišli iz BiH i mladim ljudima koji se pripremaju na odlazak iz Bosne i Hercegovine, oni su nam rekli da zapravo ono što oni od BiH očekuju i od zemalja u koje odlaze, a to je očekuju adekvatan obrazovni sistem, funkcionalan zdravstveni sistem i prilike da se pokažu. Dakle, ne da im država obezbijedi posao, nego da stvori ambijent u kojem će i oni stvarati poslove i ambijent u kojem će oni imati priliku da kroz posao napreduju, stvaraju, poslodavci očekuju da zapravo dobiju i gotov proizvod, da dobiju mlade ljude sa dobrim, zdravim, životnim navikama, pa onda i radnim navikama. To u Bosni i Hercegovini, nažalost, ne gajimo kroz obrazovni sistem. Dodatno su mladi tada spominjali da ono što ih smeta u Bosni i Hercegovini je javno politički diskurs koji sve više liči na ona iz 90-ih.
Ono što je frustrirajuće i činjenica da mladi nemaju šansu da budu na mjestima gdje se odlučuje, posebno kada je riječ o odlukama važnim za njih, ističe Koljenović.
Mladi ljudi žele više prilika, dakle više prilika kada je u pitanju neformalno obrazovanje, više prilika kada je u pitanju zaposlenje i nešto što je vrlo važno, planiranje svoje budućnosti u regionu Zapadnog Balkana. Mladi ljudi, nažalost, jesu često okarakterisani kao inertni, ali ja smatram da to zapravo nije njihova krivica, već da je krivica nas koji treba da obezbijedimo mladim ljudima dovoljno šansi i prilika da učestvuju na raznim nivoima. Mladi ljudi žele, i to pokazuju nas u svakoj prilici, jeste da učestvuju u kreiranju politika koji se tiču njih.
U posljednjih 7 godina mladi koji čine oko petine stanovništva regiona Zapadnog Balkana dobili su manje od 5% od ukupno 700.000 radnih mjesta otvorenih u tom periodu. Ali nije samo to problem, smatra Đuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Što se tiče mladih i njihovih izazova, jedna od stvari koja u stvari verovatno i motiviše ih da razmišljaju o tome da podrže svoju perspektivu negdje drugde i van Zapadnog Balkana, ne mora uvijek biti samo nedostatak posla, kao što se često pogrešno misli, nego je to često upravo one osjećaj da nisu prepoznate strane institucije koje treba njima da se bave. To je također i taj osjećaj da su oni potpuno, da kažem, diskonektovani. Moram da upotrebim tu reč, zato što jednostavno to najbolje opisuje to neko njihovo osjećanje beznadežnosti i činjenice da retko kada učestvuju u procesima donošenja odluka koje se tiču njihovog života i njihove perspektive. Odluke koje se tiču mladih zaista treba da budu donosene zajedno sa mladim ljudima. Dakle, imamo taj jedan problem što mladi ljudi u ovom regionu ne vide baš perspektivu na Zapadnom Balkanu i to je naravno nešto što je pre svega odgovornost naših vlada i glavna poruka i sa ove konferencije treba da bude da vlade zaista treba da najozbiljnije shvati ovaj možda i posljednji poziv za određene promjene.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Mladi u Bosni i Hercegovini često se žale na nedostatak prilika da se dokažu. Priča za Ničanke Arnele Maglić, međutim, govori o tome da ukoliko postoji volje i trud, sva su vrata otvorena. Završila je Pravni fakultet na Univerzitetu u Zenici, a tokom studija vodila je debatni klub s kojim je predstavljala fakultet na državnim i međunarodnim takmičenjima iz pravnih oblasti. Upravo ta takmičenja donijela su joj ponudu da master studije završi na Pravnom fakultetu u Pittsburghu u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega obavlja i advokatsku praksu u Američkom advokatskom uredu. Priču o Arneli Maglić iz Zenice donosi Ajla Heralić.
Arnela Maglić ima 25 godina i zvanje magistra pravnih nauka. Tokom svog studija pokazala je angažovanost na fakultetu u nastavnim i van nastavnim aktivnostima, što joj je kasnije donijelo i mnoge poslovne ponude u struci. Nije se vodila rečenicom kako pravnika ima mnogo na birovu, te smatra da je upis na pravni fakultet ispunio sva njena očekivanja.
Pravi je potez bio to što sam upisala pravni fakultet u Zenici, obzirom da naši rezultati, odnosno rezultati ovog fakulteta, čvrsto stoje iza moje izjave da je ovo trenutno najkvalitetniji pravni fakultet u Bosni i Hercegovini. Nakon upisa na pravni fakultet u Zenici, ono što mi je bilo ponuđeno su brojna takmičenja koje ovaj fakultet nudi svojim studentima.
Arnelino prvo takmičenje je bilo regionalno takmičenje u Herceg Novom, nakon kojeg je bila u Den Hagu na takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava. Kruna njenog zalaganja bilo je Wismut takmičenje iz arbitraže u Beču, nakon kojeg dobija ponudu za nastavak školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da idem na master studij u SAD, odnosno Univerzitet u Pittsburghu, njihov pravni fakultet. To je bila jedna od najizazovnijih i najboljih godina u mom životu. I nakon završetka studija, kao što sam obećala prilikom svog odlaska, vratila sam se u Zenicu, vratila sam se u Bosnu i Hercegovinu i radila dalje sa ove godine kao jedan od trenera za VIS team opet, gdje smo ostvarili uspjeh koji je treće mjesto, zahvaljujući genijalnim studentima koje smo imali ove godine i nadamo se i naredne isto tako.
S obzirom na činjenicu da je studirala u Zenici te Pittsburghu, navodi kako je pristup profesora u Pittsburghu individualni te da na ovom programu studenti mogu mnogo naučiti kao i stažirati, ali sve zavisi od ličnog zalaganja i rada studenta.
Prva bitna razlika jeste to što je to common law sistem, gdje je pravni sistem drugačiji nego u Europi. Drugačiji je pristup profesora prema studentima, mada smatram da i Pravni fakultet u Zenici ide polako ka tom pristupu. Studiranje tamo se svodi na to da vi sami izaberete svoj paket predmeta, imate potpunu slobodu da uskladite svoje predmete sa svojim afinitetima.
Arnela ne vjeruje kako postoji tajna nečijeg uspjeha.
Ono što mogu samo da kažem jeste da svako treba da u toku ovog cijelog obrazovnog ciklusa da upozna sam sebe, da radi stvari koje ga ispunjavaju, da ne budu lijeni, da rade na sebi i u isto vrijeme da iskoriste ove godine ne samo kako bi studirali, nego da pogledaju neke druge stvari koje im fakulteti nude.
Arnela je danas trener za takmičare, a cilj je da na Pravnom fakultetu u Zenici postane viša asistentica. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
U Visokom je nedavno održana filmska radionica za učenike srednjih škola. Radionica je trajala 3 dana, nakon čega su učenici napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Radionica se održala u sklopu projekta Viva škola filma, u okviru kojeg se svake godine održavaju filmske radionice u 20 bosansko-hercegovačkih gradova. Svi se filmovi prikazuju na Viva film festivalu, koji se održava u septembru. Ivan Katavić.
Na filmskoj radionici, koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom, prijavilo se čak 28 učenika iz 3 škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole Kulin Bani iz Visokog.
Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim nekada da postanem, dakle, dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Očekujem od ovog filma da, pošto smo se jako trudili, snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo, nadam se da će film biti uspješan.
Gabriel Medić, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan sa svim što je naučio na radionici.
Ovu radionicu sam upisao zbog znatiželje i zabave. Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
Enida Ismić, učenica Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, o svom angažmanu na radionici kaže.
U ovom filmu sam bila rediteljica i scenarista. Naš film govori o problema s kojima se danas susrećemo svakodnevno i prati radnju koja je zastupljena svaki dan u našem društvu.
Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film o lažno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, kako to banalno se govori, je nešto što je proisteklo verovatno iz nekih njihovih interakcije koje oni doživljavaju svakodnevno.
Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premijerno se prikazuju na Viva Film Festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
Mi imamo 3 kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su 3 kategorije dokumentarnog i kratkog filma, a kažem od prije 4 godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma gdje se predstavljaju gledaocima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škola filma.
Prvi Viva Film Festival održan je prije 4 godine, a danas je izrastao u respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. Kažem, ove godine je bio rekordan broj, iako je sam konkurs za prijavljivanje filmova trajao dosta kraće ove godine nego prethodnih godina, tako da ono što mogu reći s ponosom, dakle, Viva festival iz godine u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Viva festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledaoci diljem Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine, kažem, 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slobodna Evropa.org
budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.